Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Odvetnica Mateja Maček, lepo pozdravljeni v studiu Radio Ognišče.
Dobro jutro.
Začenjamo z današnjimi pravnimi zagatami. Nekaj vprašanj sva dobila po pošti, seveda pa oddaja poteka v živo, tako da, drage poslušalke in dragi poslušalci, če imate kakšno vprašanje, 01 512 10 00 je naša telefonska številka, lahko zavrtite in seveda zastavite vprašanje. Predlagam, da si nakratko zabeležite tisto, kar bi radi povedali, da bo beseda bolj tekla in da bomo seveda bolj natančni, kajti veliko krat se zgodi, da povemo kaj, kar ne drži čisto. Dobro, greva k vprašanju poslušalca Bojana, ki pravi, da večkrat posluša pravne zagate in da je slišal, da če nekdo dalj časa uporablja neko parcelo, pot ali stavbo, ki ni napisana nanj, lahko po nekem času preide v njegovo lastništvo, ali je to res in v kakšnih pogojih, namreč pred svojo parcelo ima še neko drugo parcelo, ki je bila včasih obdelana kot njiva, večino časa pa je travnik, s tem zemljiščem je opravljala kmetijska zadruga. Po osamosvojitvi je ob denacionalizaciji parcela prišla v last prvotnega lastnika, ki pa je v tujini. Za ta del parcele je skrbel moj oče, po njegovi smrti pa jaz. Vse se je začelo iz tega naslova, ker je ta del travnika v klančini nekako zaprt med sosednjimi parcelami in hribom, tako da ga z velikimi kmečkimi stroji ne more obdelovati, zato je vedno ostal nepokošen in neobdelan. Mi smo za to skrbeli že vsaj od leta 1970 naprej. Trenutno je parcela v najemu, se pa prodaja, omenjeni del travnika pa še vedno kosim. Skratka, to je vprašanje o priposestvovanju.
Tako je, Jože, res je, da sva v pravnih zagatah že večkrat govorila o priposestvovanju, zanesljivo pa nisva nikoli rekla, da če nekdo dalj časa nekaj obdeluje, preide v njegovo lastništvo, to zemljišče. Priposestovanje je eden od izvirnih načinov pridobitve lastninske pravice, pa vendarle ne gre zadeva tako enostavno, nekaj obdeluješ, imaš v neposredni posesti, bi rekli pravniki, in potem kar postane tvoja last. Pogoj namreč za pridobitev lastninske pravice s priposestovanjem je dobrovernost. Dobroverna zemljiška posest tega, ki zatrjuje, da je ob upoštevanju določil zakona pridobil lastninsko pravico na podlagi priposestovanja. Kaj je to dobroverna zemljiška posest? To pa je vedenje, da je to tvoja last. Ob tem, kar pripoveduje oziroma piše naš poslušalec Bojan v temle svojem pismu, je popolnoma jasno, da je tako njegov oče kot on ves čas vedel, da to ni njegova last. Torej, ni podana dobrovernost. Ker so ves čas vedeli, da je zadeva prej družbena lastnina v upravljanju oziroma pač imetnik pravice uporabe je bila očitno kmetijska zadruga. Ves čas so potem, vedeli so potem očitno, da je potekal denacionalizacijski postopek. In nedvomno je ta denacionalizacijski upravičenec, ki sicer ne živi tukaj, pridobil
lastninsko
pravico na podlagi denacionalizacijske odločbe, spet na način, ki ga določa zakon. In ne moremo zdaj reči, da ni pridobil tega, če je zadeva vendarle bila njemu nekoč oduzeta in mu je bila potem skladno z zakonom tudi vrnjena. Dobrovernost je tisti nujni pogoj, ko moraš imeti neko utemeljeno podlago, ki ti daje misel, da je to tvoja last. Če pa ti ves čas veš, da je parcela, ki jo obdeluješ, ali pa del zemljišča, ki ga obdeluješ, ki ga imaš sicer v neposredni posesti, in tukaj je popolnoma jasno, zakaj. Zato, ker očitno naš poslušalec lažje dostopa do tega trikotnika, kot pa tisti, ki sicer obdelujejo celotno površino te domnevam, da večje parcele, ker tukaj gre očitno za del neke parcele. Tudi bi še opozorila nekaj, ne? Prejšnji predpisi, ki so veljali zakon o temeljih lastninsko-pravnih razmerjih za TLR, pravimo na kratko, ki so se uporabljali do leta 2002, ko je stopil v veljavo stvarno pravni zakonik, ki sedaj velja, so imeli daljšo priposestovalno dobo, 20 let. Zdaj je priposestovalna doba krajša, se pa dejansko zahteva dobroverna zemljiška posest. In če recimo nekdo, kaj ne rečem, podeduje neko parcelo, je celo parcela napisana v sklepu o dedovanju in mu to daje neko podlago, da misli, to je pa naše, a ne? Ali pa če je to res toliko nazaj, recimo, ne vem, še za časa kraljevine Jugoslavije, ko so se uporabljala pravila občega državljanskega zakonika in se ve, da je pravzaprav v družini se ta zadeva koristila že, ne vem, 80-100 let in je bilo to del tega zemljišča in se je cela kmetija v enakem obsegu prenašala naprej. Recimo, tukaj se lahko sklicujemo na dobrovernost. Ni dovolj, da ti imaš v neposredni posesti nekaj, veš pa, da je to od soseda. Tako da, tukaj bi pa še upozorila, da po ZTLR-ju pa na družbeni lastini sploh ni bilo priposestovanja. In glede na to, da je poslušalec napisal, da najmanj od leta 1970, od leta 1970 pa do leta do takrat, ko je bila to zemljišče vrnjeno v denacionalizacijskem postopku, je bilo, ker domnevam, da je bila ta denacionalizacijska odločba izdana pred letom 1997, ko smo nekako dokončno prenehali z družbeno lastnino, ni bilo priposestvovanja, ker na družbeni lastnini ni bilo možno priposestovati lastninske pravice. Tukaj bi jaz še upozorila na nekaj, kar se pogosto rahlo meša. Priposestovanje lastninske pravice je nekaj, priposestovanje služnosti je pa nekaj drugega. Kadar govorimo o priposestovanju služnosti, dobrovernost ni pogoj, kadar priposestovalna doba je nedvomno izkazana v trajanju 20 let. Dobrovernost je potrebna za priposestovanje služnosti, kadar je priposestovalna doba zgolj 10 let. Naprimer, sklenjena je bila pogodba o ustanovitvi služnosti, ki ti daje jasno podlago, da so se dogovorili za služnost, pa se služnost ni upisala ali pa nekdo je kupil parcelo, si v tej sami kupoprodajni pogodbi od prodajalca zagotovil tudi dostop, torej pot preko zemljišča, ki ni bilo predmet prodaje in je ostalo v prodajalčevi lasti. Pa je iz neznanega razloga izpadlo to v smislu upisa v zemljiško knjigo, ker na podlagi pogodbe se služnost pridobi šele z upisom. To je razlika. Tukaj veliko krat žal se meša ta pojem pri služnosti je za dobrovernost pri 20-letni priposestovalni dobi ni nujna. Za lastninsko pravico pa vedno.
Dobro, mislim, da je bil to dosti obsežen odgovor za poslušalca Bojana. Zdaj pa je z nami Vili iz Ljubljane, ki nas čaka na telefonu. Vili, se slišimo?
Dobro jutro obema.
Dobro jutro.
Najprej dobro jutro obema. Jaz sem Vili iz Ljubljane. Imam eno tako, po mojem mnenju, kratko vprašanje glede dedovanja.
Ja, izvolite.
Jaz namreč nimam nobenega iz ožje familije. Imam samo to se pravi otroke od polbratrancov, pa otroke od bratranca, pa žena od bratranca. Zdaj je vprašanje, kdo bo dedoval za mene, ali bodo ti ljudje, ali bo država, ali bo nekdo tretji, ki ga bom jaz določil z oporoko.
Gospod, če boste naredil oporoko, potem bo in boste svojo oporoko določal, kdo je vaš dedič, v takem primeru bo seveda nedvomno, da bodo vaše premoženje podedovali tisti, ki jih boste vi z oporoko določil. Edini pogoj, da se bo to lahko upoštevalo, je, da bo vaša oporoka narejena v eni od predpisanih oblik. Torej, če želite vi razpolagati s svojim premoženjem, nimate nujnih dedičev, ki bi lahko karkoli uveljavljali in lahko povsem prosto razpolagate s svojim premoženjem za primer smrti, narediti morate le oporoko ali lastnoročno oporoko, torej, da jo v celoti napišete sami, da jo podpišete, priporočljivo je, da napišete tudi datum, kdaj ste jo napisali. Druga možnost je pa, da ali greste k notarju, delate notarsko oporoko, lahko naredite pisno oporoko s pričami, lahko sodno oporoko delate. Skratka, več možnosti je. Bistveno je pa, da naredite pač oporoko v taki obliki, da bo glede oblike ustrezna in pa, da jo tudi na nek način spravite nekam, ki da bo prišla do sodišča, ko bo sodišče vodilo zapuščinski postopek po vas. Oziroma pač sodišče, oziroma tisti organ, ki bo takrat pristojen za vodenje zapuščinskega postopka.
Ampak ti ljudje niso nujni dediči.
Niso nujni dediči, absolutno niso nujni dediči.
Niti zakoniti dediči.
Zakoniti dediči so, zato ker jih sodišče pač pokliče, ker so to dediči tretjega dednega reda, vaši bratranci in vaše sestrične
so. Niso bratranci, to so otroci od polbratrancov in otroci od
Gospod, a dovolite, da povem do konca.
Izvolite.
Bratranci oziroma njihovi potomci, torej otroci, so dediči tretjega dednega reda, ker so potomci vaših starih staršev. Ampak niso pa nujni dediči, gospod. Oni ne morejo, oni bojo sodelovali kot zakoniti dediči v zapuščinskem postopku, vendar pa nimajo nobenih pravic terjati nujni delež, zato ker niso v krogu nujnih dedičev, ki jih določa zakon.
Kaj pa, če bi umrl brez oporoke?
V takem primeru bi pa oni dedovali na podlagi zakona. Potomci vaših starih staršev, torej to so otroci, potomci vaših bratrancev, sestričen, če pač obstajajo, bojo potem dedovali oni vaše premoženje, če ne boste z oporoko razpolagal svojim premoženjem sam, pač tako kot želite.
Se pravi, oporoka mora biti.
Ja, če želite, da ne dedujejo ti vaši zelo daljni sorodniki, potem seveda naredite oporoko. Sej to ni nič tako zelo kunštnega, da rečemo. Vi lahko na papir sami napišete, kaj želite, napišete to vašo oporoko, napišete svoje podatke in določite, kaj naj se z vašim premoženjem zgodi po vaši smrti.
Dobre, to je vse. Hvala lepa za izčrpen odgovor.
Ja, lepo. Lepo. Srečno.
Srečno. Zdaj pa gremo v Tržič. Frančiška, se slišimo?
Ja, dobro jutro želim, lep pozdrav. Gospod bi jaz vprašala, kako je v pogodbi o preužitku, da jo dediče ne morejo izpodbijati.
Lejte, pogodba o preužitku je dvostranska pogodba, ki se jo skladno z zakonom sklepa tudi v ustrezni obličnosti, to je torej v obliki notarskega zapisa. Je bolj stroga obličnost kot sicer za običajne pogodbe. Lejte, zdaj ste postavili vprašanje, kako naj bo preužitarska pogodba oziroma pogodba o preužitku, da jo dediče ne bodo morali izpodbijati. Vedno lahko dediči izpodbijajo pogodbo, ampak ali bodo pri tem uspešni ali ne, tukaj je ključno vprašanje. Bistveno je, da je pogodba sklenjena pač z resničnim namenom, zaradi katerega se sklepajo pač pogodbe o preužitku, da se pogodba izvršuje in da je tudi namen pogodbenih strank dejansko tak, da se da želijo skleniti to pogodbo
in
to
je
to.
Drugi, ne?
En in drugi, obe strani. Da ni to zdaj nek fiktivni pravni posel za to, da bi prikril nekaj drugega.
Pa še nekaj, kaj pa prodajna pogodba?
Ja, gospa, lejte, če želite vi svoje premoženje prodati, ga lahko prodate, seveda. Sam potem seveda pri prodajni pogodbi pomeni tudi, da mora, prodajna pogodba je tudi dvostranska pogodba, odplačna pogodba, kjer nekdo nekaj proda in zato prejme kupnino. Če vi želite, če vas prav razumem, da želite neko darilo prekriti z kupoprodajno pogodbo, potem seveda to lahko tudi kdo izpodbija. Če ni pač prejema kupnine, ja. Ne, in da potem lahko nekdo zatrjuje, da je to bila fiktivna pogodba in da je bila zadeva pač zgolj darilo ali kaj podobnega. Ne.
Aha.
Preužitkarska pogodba je pa tako, da ti v bistvu odplačno prejmeš, tisti prevzemnik odplačno prejme to premoženje, zato ker nudi preužitkarju določene storitve. A ne?
Aha. Ja.
In se morajo te obveznosti v bistvu izpolnjevati. A ne?
Gospa,
lejte, ne vem, kaj vi v resnici želite. Očitno želite, gospa, tisto, kar je resnična volja, ni tukaj, kaj je boljš. Aha. Če vi razmišljate o tem, da želite za eno ali drugo pogodbo, ki ste jo omenila, prikriti neko darilo, potem ne mene sprašovati, kaj se bo dogajalo po vaši smrti, kaj bo kdo izpodbijal, ker ne vem. Če pa vi želite res skleniti preužitkarsko pogodbo, s katero boste si zagotovili od prevzemnika vašega nepremičnega premoženja določene storitve oziroma skrb ali karkoli že, potem pa seveda je to najbolj primerna, ker vam bo ta oseba morala tudi nuditi tisto, kar je s pogodbo prevzela.
Aha, dober je. Gospa, najlepša hvala.
Prosim.
Nasvidenje.
Lep pozdrav. Zdaj pa je poklicala Ivana iz Zaloga. Ivana, se slišimo?
Ja, ja.
Izvolite.
Ja, gospa, gledajte, z možem sva si naredila hišo. Imela sva mava dva otroka. In oba dva, sin si je doma rihtal stanovanje na vrhu, ki imamo ena nadstropna. Zdaj pa na more, zdaj je pa šel od doma. Zdaj se je pa mož preselil v njegov stanovanje in si zapre gora, ne, ker gor je, da se zapre gor vrhn stanovanje. Od spodaj, ki sem pa jaz, pa ne morem, zdaj bi pa rada hodnik pregradila, da bi tudi moj stanovanje zaprt. A on pa tega mi nadovoli. A mi lahko svetujete?
Lejte, gospa, zdaj tukaj oba dva sta sta solastnika te hiše.
Ja, ja.
Ja, lejte, dogovor mora biti, a ne? Tako da očitno sta vidva v nekem sporu.
Ja.
Potem bi vam jaz predlagala, da zahtevate razdružitev solastnine na sodišču. In da se ustanovi, glede na to, da sta solastnika, da se nepremično premoženje razdeli in da potem v tistem delu, ki bo samo izključno vaša last, da se ustanovi etažna lastnina, lahko potem delate, kar želite.
To moram iti pa jaz na sodišče.
Ja, to je nepravdni postopek za razdružitev solastnine, ja.
Hvala, lep dan naprej.
Tako se mi zdi, da bi najlažje prišli do tega, kar želite.
Tako, zdaj pa vprašanje še poslušalke Marije, ki ga je posredovala našemu tehniku. Kako blizu naše hiše lahko sosed postavi štalo? Obstaja o tem kakšna pravila, na koga se lahko obrnejo?
Pravila, ki določajo, kaj se kje lahko gradi, določajo prostorski akti posamezne občine, tako da bi jaz predlagala poslušalki, da na občini, v kateri pač se te nepremičnine nahajajo, na območju, v kateri se nahajajo te nepremičnine, pridobi ustrezne podatke pri tistem oddelku občinske uprave, ki se ukvarja z urbanizmom in z gradnjo, da se točno ve, kakšni morajo biti odmiki, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno. Zdaj v nekem naselju oziroma na območju, kjer je recimo predvidena samo stanovanjska gradnja, prav gotovo ne more nekdo graditi hleva. Če pa je to recimo podeželsko naselje, potem pa seveda tudi to je dopustno. Odmiki od meje in podobne zadeve pa seveda morajo biti so določeni s temi ustreznimi prostorskimi akti in te podatke.
Je to drugače kot recimo za stanovansko?
Občinski odlok dejansko te stvari odloča, koliko je ta odmika, je to 4 metra, je to 5 metrov ali karkoli že je. Ne. Gotovo pa je, ne glede na odmike, če gre za vplivno območje, pa tudi lahko kot mejaši sodelujejo v postopku izdaje ustreznega upravnega dovoljenja za gradno. Tudi, če ni avtomatizma, lahko v bistvu priglasijo udeležbo. v tem upravnem postopku.
Gremo v Izolo. Vladimir je z nami. Vladimir, se slišimo?
Jaz.
Izvolite.
Povejte. Halo. Vladimir? Izgubili smo zvezo, dobro. Gremo
ja,
k
Kopro.
Ivanki. Ivanka, ja. Pozdravljeni.
Ja, dobar dan.
Povejte.
Ja, jaz bi samo to vedela rada. Imam vnuko in vnukinjo, hčerka je pokojna. Kaj moram v tem primeru narediti testament, ker želim stanovanje, nima odpustiti. S tem, da me pač, ko bom rabila pomoč, poskrbijo zame.
No, lejte, prva stvar, ki je oporoka, je razpolaganje za primer smrti. Takrat človek ja. Ne potrebuje več njege, ne potrebuje več oskrbe, ja. Potrebuje sam še kakšno molitev, mašo ja. In kaj podobnega. Ja. Ne? Torej, oskrbe, razen oskrbe groba, ni več. Ja. Tako da, če želite vi sebi zagotoviti neko varno starost v smislu tega, ja. Da ko boste potrebovala pomoč, če jo boste potrebovala, da vam ja. Jo zagotavljata vaša vnuka, potem ja. Ni oporoka ta prav način, ampak je bolj primeren način pogodba recimo v dosmrtnem preživljanju, kjer ona dva tudi za to, da dobite vaše stanovanje, tudi prevzamete obveznosti.
Uh-huh. Samo recimo, če jaz ne, mene to zanima, če je nujna oporoka, ker po smrti želim ne glede.
Gospa, ne glede, ja. Potrebovala bi več podatkov, ali je bila njuna mamica edina vaša,
edini edina,
otrok
ja.
In nimate ja. Moža oziroma ne, partnere. Ne, torej, potem ne, sta ne. Tako in vaša hči je imela zgolj te dva otroka.
Ja, dva.
Posta
ja.
Tako ali tako vaša zakonita, edina zakonita ja. Dediča, vaš vnuk ja. In vaša vnukinja. Tako da tudi, če ne boste napisala oporoko, ja. Bosta ona dva dedovala vaše premoženje
in
po vaši smrti.
In nimajo drugi tam iz tretjega ne, kolena, ne. Da bene pravise.
Absolutno, tako. Vedno ja, dediči ja. Bližnjega dednega
ja,
reda
ja,
dedujejo in s tem avtomatično izključujejo dediče drugega, tretjega dednega uh-huh, reda.
Uh-huh. Najlepša hvala.
Ker vnuk in vnukinja sta vaša dediča prvega ja. Dednega reda.
Ja.
Ivanka, lepo zdrav, srečno v Koper. Ja. Zdaj pa mislim, da se nam je Vladimir iz Izole še enkrat pridružil. Vladimir, se slišimo?
Ja, seveda.
Kar povejte?
Aha, eni osebi sem posodil manjšo za to denarja, ki je odšla iz Izole. Njo sem dobro poznal, to osebo. Ne? Nekaj men da je ucelil. Vendar telefon je zamenjala in ne morem več do nje. Na policiji pravijo, to ni prekršek, torej ne morem, da številke na občini pravijo na matičnem, to je strogo prepovedano, da vša trdi to nikakor, to Bog ne dej, da jaz komu dam neko številko telefonsko. Gre se za to čuvanje zasebnosti, ki je zdaj zelo moderno objavljeno. Ne? Kako na te osebe zdaj pridem?
Lejte, zdaj vas bom nekaj vprašala, ali ste vi, imate kakšen dokument v tem poslu?
Ja, imam napisano, ja. Ona je pozabila, da dosti definitivno nije, da je hotla meni zbežala, ker to je, ni neka vsa ta denarja pomembna.
No, lejte, če je zadeva še, mislim, če imate dokument, lahko preko odvetnika od upravne enote pridobi se samo preko odvetnika, od upravne enote pridobi podatek o stalnem bivališču, novem bivališču te osebe, ki je vaša dolžnica. Ampak pa preko odvetnika, odvetniki na podlagi 10. člena zakona o odvetništvu lahko dobro. Dobijo potem
A
določene podatke. Ja, sam vam ne morejo dati preko odvetnika.
Se razumel, ni problema. Ja. Hvala lepa.
Prosim.
Lepo zdrav, Vladimir.
Hvala.
Dobro, je bilo kar živahno, zdaj pa še k enemu vprašanju, ki smo ga dobili po pošti. V izvršilni zadevi nastopam kot upnik, bliža se druga prodaja dolžnikovih nepremičnin in s tem poplačilo upnikov, ki jih je 12, po zakonu o izvršbi se najprej poplačajo stroški postopka in nato še glavnica in obresti. Zanima me, kadar nastopa več upnikov, ali se najprej poplačajo stroški vsem upnikom, ali prvi upnik pobere vse ostali pa tisto, kar ostane po vrstnem redu. In to je bistveno.
Ja, res je, zakon govori, kakšen je vrstni red poplačevanja upnikov iz zneska, ki ga sodišče pridobi s prodajo dolžnikovega premoženja. Res je, da so stroški izvršilnega postopka na prvem mestu in to pomeni, da če v istem izvršilnem postopku je več upnikov, da se najprej poplačajo stroški izvršilnega postopka vseh upnikov. Dejansko se s denarjem prijeti, zdaj jaz bi tukaj poslušalca opozorila, da to, da se bliža druga dražba, to še ne pomeni, da bo zadeva prodana in da bo zadeva uspešno zaključena, ker nekaj stvari je še potrebno, najprej je dražba, potem mora kupec, ki je recimo izdražil, mora pač položiti kupnino, potem izroči sodišče kupnino temu kupcu, mislim ne kupnino, nepremičnino kupcu in potem v bistvu pride šele do poplačila in dejansko sodišče ima tudi tako imenovani razdelitveni narok in dejansko sodišče na razdelitvenem naroku pove, kako bo pač delilo to prejeto kupnino iz prodaje, pridobljeno iz prodaje dolžnikovega premoženja. In najprej poplačajo se stroški izvršilnega postopka vseh upnikov. Potem pa gre spet, seveda gre pa vse po vrstnem redu. A ne? Če bi bilo recimo teoretično premoženja manj kot je pa vseh izvršilnih stroškov, tukaj podarjam izvršilnih stroškov, ker recimo pravdni stroški ne sodijo pod kategorijo izvršilnih stroškov in se poplačujejo enako kot glavnice in obresti.
Če skleneva.
Zelo verjetno bo poslušalec izvršilnih stroške prijel, ne vem pa, kako bojo uspešno prodajali in ne vem, kakšni so pa zneski, a ne? Ampak gotovo bo, če je znesek, ki se pričakuje, da bo pridobljen s prodajo tak, da bi lahko vsi upniki dobili poplačane izvršilne stroške, potem zanesljivo bo izvršilne stroške dobil poplačane. Kaj več drugega pa ne vem, ker res ne vemo
kako se
zneskov,
bo končalo.
Ne terjatev, ne ničesto.
Še eno kratko vprašanje. Do stanovanske hiše, kjer prebivam, vodi služnost na pot. Ob tej poti, široka je približno 3 metre, stoji res razpadajoča nenaseljena hiša, z druge strani pa je sosedova ograja, tako da izogibanja ni možno. Ostrešje je dotrajeno do te mere, da obstaja nevarnost drsa strešnikov ali tudi dela ostrešja na pot, po kateri dnevno hodimo in vozimo. Z navedeno problematiko sem se obrnila na območni inšpektorat za okolje in prostor, kot tudi na glavni inšpektorat v Ljubljano. Pojasnili so, da za vsebine, ki se nanašajo na predmetno področje, niso pristojni. Kdo je torej pristojen?
Lejte, zdaj nedvomno je lastnik te razpadajoče stavbe odgovoren. Najprej je odgovoren lastnik te in jaz bi predlagala, da se v bistvu poslušalka v zemljiški knjigi prepriča, kdo je lastnik te stavbe in da tudi dejansko le tega na ustrezen način pozove, ko odpravi, ker vsakdo mora iz svoje nepremičnine odpravljati možne vzroke za nastanek neke škode. Ne? Zdaj, če bi prišlo do kakšne nesrečene zgode, je odgovornost na lastniku. Zdaj, a je pristojna inšpekcija ali ni pristojna inšpekcija, lejte, težko komentiram, ker vendarle čist za vse, pa inšpekcije tudi niso pristojne, ker če nekdo pač dela v slabem stanju svojo nepremičnino, je to stvar zasebne pobude, da tako rečem. Ne? Gotovo ne sme nastajati škoda, ampak zdaj, ali je zdaj morda, da bi bil, če je to javna pot, zdaj tukaj nimam čist jasno, ni javna pot, piše služnostna pot, ne, je gotovo res, da očitno ta služnostna pot poteka po parceli, ki je v lasti iste osebe kot pa ta razpadajoča zgradba. Ne, tako da Jaz mislim, da to dejansko, ker ne gre za javno pot, ni pristojnost inšpekcije, ampak ne me držati za jezik, zato ker res s to problematiko se pa redko kdaj srečam. In zdi se mi, da bi bilo predvsem potrebno se obrati na tega lastnika in zahtevati, da pač prepreči oziroma, da naj saj ob zgradbi postavi neko zaščito, ki bi dejansko varovala vse tiste, ki pač po tej služnostni poti dostopajo.
Hvala lepa za danes, odvetnica Mateja Maček. 20. novembra, če se prav spomnim oziroma če prav berem, se spet srečava v pravnih...
Če 14 dni bo držalo, ja.
V pravnih zagatah, v svetovalnici Radija Ognjišče. Nekaj vprašanj smo žal dobili še in nismo odgovorili na nje, ampak to je pač... princip oddaje, se pravi, pokličete po telefonu, zastavite vprašanje in imate prednost. Kdor nam piše, pač zlagamo po vrsti in odgovarjamo, seveda, ko pridemo na vrsto. Za danes pa hvala lepa in srečno spet čez 14 dni.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.